Com podcast. Γεια σας, είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά». Σήμερα έχω εδώ μαζί μου έναν άνθρωπο που θαυμάζω πολύ, είναι συγγραφέας, ποιητής, επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας και επιστημονικός διευθυντής του ENA Institute. Ερευνητικά ασχολείται με την αυθεντικότητα, την αυτονομία, τη δημιουργικότητα και την ελευθερία. Και με το νέο του βιβλίο, Υπερδιαλεκτική της Ευτοπίας, εστιάζει σε όλες τις παραπάνω έννοιες, αλλά μέσα από το πεδίο της ψηφιακής πραγματικότητας και της τεχνητής νοημοσύνης. Έχω εδώ μαζί μου τον Νίκο Ρινάκη. Νίκο, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
Πώς ορίζεις εσύ την αυθεντικότητα?
Μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτή την έννοια, ειδικά από πολλές διαφορετικές πλευρές. Το πρώτο σημείο είναι ότι, κατά την άποψή μου, αλλά νομίζω κάπως αποδεικνύεται και διαχρονικά αυτό, η αυθεντικότητα είναι πυρηνική για αυτό που ονομάζουμε ανθρωπινότητα. Δηλαδή, το τι μας συγκροτεί ως ανθρώπους, τι μας συγκροτεί ως το είδος στο οποίο είμαστε. Πολλές φορές εστιάζουμε λίγο υπερατομικιστικά μέσα στο πλαίσιο του πώς εγώ είμαι αυθεντικός έναντι των άλλων ή τι με διαχωρίζει από τους άλλους. Ενώ επί της ουσίας νομίζω η αυθεντικότητα είναι μια πιο ολιστική έννοια. Δηλαδή το πώς μπορώ να είμαι αυθεντικός μέσα από τον άλλον ή αυθεντικός με τον άλλον. Άρα ταυτίζω σχεδόν με έναν τρόπο την αυθεντικότητα με τη δημιουργικότητα ως κάτι πιο πυρηνικά ανθρώπινο, δηλαδή με τη φαντασία, τη ριζική φαντασία και πώς μπορούμε με εργαλεία και κοινωνικές κατασκευές που έχουμε μεταξύ μας, τη γλώσσα, το λόγο, τη μουσική, την εικόνα, να συνδημιουργούμε και άρα να αναπτυσσόμαστε αυθεντικά μαζί.
Μου άρεσε πολύ που είπες η αυθεντικότητα μέσα από τον άλλον.
Με την έννοια ότι για να μπορέσω εγώ να αναπτύξω την αυθεντικότητά μου περαιτέρω, την ευρύτερα εαυτότητά μου και όχι μόνο έναν πολύ συγκεκριμένο κλειστό εαυτό, αλλά μια μεγαλύτερη ανοιχτότητα, δεν μπορώ παρά να συνομιλήσω δημιουργικά σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, να αναπτύξω μια διαλεκτική καλή ώρα με τον άλλον με αλφα κεφαλαίο. Όταν όμως ξέρω τι είμαι ως έναν βαθμό, κυρίως όμως ξέρω τι θα ήθελα να γίνω. Άρα, αν συναναπτύσσομαι με τον άλλον προς αυτό που θέλω να γίνω, αλλά και μέσα από τη διάσταση αυτής της εταιρότητας.
Ξέρεις τι παρατηρώ? Εγώ νιώθω πιο αυθεντική από ποτέ όταν είμαι με ανθρώπους που είναι στον πυρήνα τους και κάπως μου δίνουν την άδεια να είμαι αυτό που είμαι.
Πολύ ωραίο αυτό. Δημιουργούνται οι συνθήκες και αυτό μπορούμε να το δούμε από το κομμάτι της παρέας και ευρύτερα στην κοινωνία. Και τι σημασία θα έχει να έχουμε κοινωνικές συνθήκες ευρύτερα, όσο αν σε μια παρέα, θα έλεγε σε μια κοινότητα, που θα μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε και να προωθήσουμε την αυθεντικότητα της κάθε μιας και του καθένα, αλλά κυρίως και τις συλλογικές μορφές της αυθεντικότητας. Γιατί εκείνη τη στιγμή που υπάρχουμε μαζί και που επιτρέπουμε στους εαυτούς μας να υπάρξουν αυθεντικά, σημαίνει ότι επιτρέπουμε στους εαυτούς μας να δημιουργήσουν κάτι νέο, το οποίο υπήρχε ως πόρος πριν, αλλά εκείνη τη στιγμή αναπτύσσεται. Επειδή είμαστε μαζί εκεί και βρίσκουμε, εντοπίζουμε, καλλιεργούμε την αυθεντικότητά μας, ως εάν σε ένα κοινό πεδίο. Άρα ξεκινάει από ένα πρόσωπο, αλλά πάντα καταλήγει στο διυποκειμενικό, δηλαδή σε μια αίσθηση συλλογικότητας. Στον 20ο αιώνα και θα λέγαμε μεταπολεμικά διεθνώς καλλιεργήθηκε μια νομίζω, παρεξηγημένη προσέγγιση γύρω από την αυθεντικότητα. Δηλαδή, ένα εγώ, το οποίο μπορεί να δικαιολογήσει τα πάντα, γίνεται αηθικό. Και τελικά καταλήγουμε να διαζευθούμε και τον ίδιο μας τον εαυτό ή την τάση που έχει. Γιατί μέσα σε αυτή την απόλυτη ελευθερία, τελικά δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία. Σε μια αυθεντικότητα η οποία είναι μόνο αυτανοθωρική, δεν έχει νόημα. Η μία έννοια αυθεντικότητα, η οποία είναι πιο ολιστική και μπορεί στην ουσία να συμπεριλάβει, να έχει μια πληθυκότητα, μια ποικιλότητα μέσα της, σημαίνει ότι ξεκινάω από εμένα, αλλά στην ουσία βρίσκω και αναπτύσσω εμένα μέσα από τον άλλον. Και εκεί ακριβώς νοηματοποιείται, ποιούμε, δημιουργούμε ένα νόημα, το οποίο επειδή αφορά και τον άλλον, ακριβώς αφορά και εμάς με έναν τρόπο πιο πυρηνικά. Πιστεύω βαθιά, στην αρχή λίγο πιο δογματικά, πλέον πιο ουσιωδώς νομίζω, στη σύζευξη, στο γάμο μεταξύ ποιήσης και φιλοσοφίας. Δεν τα βλέπω λίγο ως αντιθετικά στοιχεία. Μια ιστορία που ξεκινάει από τον Πλάτωνα, που έχει ξορίσει τους ποιητές, όπως ξέρουμε, κτλ. Όντας όμως ο ίδιος τρομερός ποιητής. Αλλά πιστεύω στη σύζευξη ως το μεγαλύτερο δυνατό εργαλείο που έχουμε, αλλά και στόχο παράλληλα, δηλαδή και μέσο και σκοπό, για να γνωρίσουμε πρωτίστως, αλλά και να αναπτύξουμε περαιτέρω, ακόμα και στην περίοδο της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακότητας, ή μάλιστα πιο ειδικό σε αυτήν, την ανθρωπινότητά μας. Δηλαδή αυτό που μας κάνει ανθρώπους και κυρίως αυτό που θα θέλαμε να μας κάνει ανθρώπους.
Τι είναι αυτό που σε διέγειρε τόσο με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και την αυθεντικότητα, με την οποία έτσι κι αλλιώς είχες ασχοληθεί πολύ και ξαφνικά είπες ότι κάτι με ανησυχεί, κάτι μέσα μου, ας πούμε, με ταράζει και θέλω λίγο να το επαναπροσδιορίσω όλο αυτό.
Θεωρούσαμε ότι ζούμε λίγο σε μια εποχή στην οποία τα πράγματα είναι τουλάχιστον ανιαρά, αν όχι εντελώς δυστοπικά. Εγώ από την άλλη νιώθω ότι βιώνουμε και ζούμε μια συγκλονιστική εποχή. Αυτός ο πολύ ισχυρός μετασχηματισμός που είναι μέσα στο πλαίσιο της ψηφιακής επανάστασης, ο ψηφιακός μετασχηματισμός που βιώνουμε όλοι, εν μέσω πολλών διαφορετικών κρίσεων που συμβαίνουν, αναπτύσσεται μια έτερη μορφή νοημοσύνης, που είναι δικό μας δημιούργημα, και με έναν τρόπο κοινωνικά μπορεί να δημιουργεί και αυτό εμάς. Και μόνο τα stories ή τέλος πάντων τα social media και το πώς τα διαχειριζόμαστε το βλέπουμε αυτό. Άρα εδώ είμαστε αντιμέτωποι και αντιμέτωπες με ένα τρομερό δίλημα, σε ένα σταυροδρόμι. Είτε θα βρούμε τα εργαλεία να περιγράψουμε αυτή τη συνθήκη και την πραγματικότητα με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπτύξουμε περισσότερο την ανθρωπινότητά μας, είτε αλλιώς θα επιτρέψουμε να γίνουμε υποχείρια μιας συνθήκης άλλων, στην οποία θα χάσουμε σίγουρα πολλούς βαθμούς της αυτονομίας, της αυθεντικότητας, της δημιουργικότητας και όλων αυτών των εννοιών που μας αφορούν. Άρα, νομίζω ότι δεν μπορείς να παραβλέψεις αυτό που συμβαίνει. Αντιθέτως, πρέπει να βουτήξεις βαθιά σε αυτό και να παρουσιάσεις τις διαφορετικές πτυχές, τα διλήμματα στα οποία είμαστε και αν μπορείς να προτείνεις διαδρομές προς ξέφωτα. Άρα, ούτε τεχνοφοβία που λέμε, ούτε τεχνολατρεία. Μία εκδημοκρατική και θα λέγαμε έτσι εξανθρωπιστική. Να γίνουμε περισσότερο άνθρωποι μέσω αυτής της ήπιας τεχνοφιλίας που μπορούμε να αναπτύξουμε.
Διάφοροι καλλιτέχνες και πολλοί που θαυμάζω μπροστά σε όλο αυτό το χάος, τι λένε? Εγώ δεν θα έχω κινητό, δεν θα έχω social media και απομονώνομαι και πάω σε ένα νησί στο χωριό μου και παράγω και τέχνη. Αυτό δεν είναι λίγο ένα είδος προς εξαφάνιση? Εγώ το θαυμάζω πολύ.
Έχεις δίκιο, το έχω σκεφτεί και εγώ πολύ αυτό. Ακόμα και μερικοί από τους πιο καθοριστικούς φιλοσόφους ή ποιητές που με έχουν επηρεάσει, πάντα ένιωσαν προς το τέλος της ζωής τους σε διαφορετικές εποχές αυτή την ανάγκη αναχωρητισμού, ας το ονομάσουμε έτσι, το οποίο για εμένα είναι απαραίτητη συνθήκη δημιουργίας. Χρειάζεται να έχεις τη δυνατότητα και να μπορείς πρωτίστως να αντέξεις και τον εαυτό σου. Να πας στη σιωπή, στη φύση ή οπουδήποτε αλλού βρίσκεις αυτό και να επιτρέψεις να αναδυθεί αυτή η δημιουργία ή να βρεις και να συνομιλήσεις με την αυθεντικότητά σου σε αυτό το επίπεδο. Με όρους πάντα αυτονομίας και ελευθερίας. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι οι μάχες που πρέπει να δοθούν σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, από τα υπαρξιακά μέχρι και τα πιο κοινωνικοπολιτικά, πρέπει να δοθούν στο εδώ και το τώρα. Οπότε αυτό που περιγράφουμε είναι πολύ σημαντικό, αλλά ένας απλός αναχωρητισμός μπορεί να λειτουργήσει και ως μια ψευδαίσθηση, οριακά μερικές φορές και δειλίας, στο ότι εγώ θα προτιμήσω πιο αυτιστικά, το λέω χωρίς κανένα στίγμα, καταλαβαίνεις πώς το λέω μεταφορικά, να αποχωρήσω και να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Αν όμως αυτό που κάνω δεν συσχετίζεται με το εδώ και το τώρα και επιστρέψω για να το δώσω, τότε σημαίνει ότι μια μάχη έχει χαθεί. Επιστρέφουμε πάρα πολύ σε κάτι αυτοαναφορικό.
Και έβαλες και μια πολύ σημαντική παράμετρο. Ότι κάποιος είναι απαραίτητο και να απομονωθεί, να περάσει χρόνο με τον εαυτό του, να μην έχει ρεθίσματα, να σκεφτεί, αλλά και να ζει σήμερα. Δηλαδή ότι το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Αυτό εγώ δεν το είχα σκεφτεί. Είχα σκεφτεί ότι πρέπει μέχρι θανάτου να πάω σε μια σπηλιά, ας πούμε, για πάντα.
Ακούγεται ωραίο πάντως. Γιατί εγώ το οραματίζομαι πολλές φορές.
Ναι, όχι, είμαι σίγουρη. Θεωρείς ότι υπάρχει αληθινός εαυτός? Δηλαδή όταν εμείς πυρηνικά θέλουμε να προσεγγίσουμε όλα όσα είμαστε για να τα διανθίσουμε με έναν τρόπο, υπάρχει ένα πράγμα που τελικά αν σκάψεις θα βρεις μέσα μου και μέσα σου, ή είναι κάτι που συνέχεια αλλάζει αυτό?
Είναι πολύ καλή ερώτηση και σημαντική ερώτηση. Με έχει προβληματίσει πολύ αυτό. Εγώ αυτό που ονομάζω μέσα στο βιβλίο, τέλος πάντων, και στις θεωρίες που προσπαθώ να αναπτύξω, είναι περισσότερο μια προσέγγιση εαυτότητας. Δεν το λέω αυτό βερμπαλιστικά, απλώς για να δημιουργούμε νέες λέξεις που να βαραίνουν, αλλά επειδή η κλασικού τύπου προσέγγιση του εαυτού στο δυτικό κανόνα, Αριστοτέλης, ένας εαυτός συνεκτικός, συγκροτημένος, πάντα συνεπής, αυτό που περιέγραψες πριν, ενέχει την παγίδα μέσα αυτής της τρομερής αυτοαναφορικότητας. Ενώ μια έννοια πραγματικά κάποιων προδιαθέσεων και πολλαπλών ταυτοτήτων, γιατί όλοι έχουμε ποικίλες ταυτότητες μέσα μας και μόνο όταν μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε και αγκαλιάσουμε και εξελίξουμε έναν τρόπο μπορούμε να αναγνωρίσουμε και όλες και όλους τους υπόλοιπους. Άρα στην ουσία νομίζω ότι περισσότερο η έννοια της εαυτότητας ή τέλος πάντων ενός σύγχρονου εαυτού κοιτάζει προς τα έξω κρατώντας τα πυρηνικά στοιχεία του μέσα με όρους συνεχούς δημιουργικότητας. Αν σταματήσω να δημιουργώ τον εαυτό μου ή τον ψυχισμό μου ευρύτερα και να επιστρέφω σε αυτόν με έναν δημιουργικό και κριτικό πολλές φορές τρόπο, τότε οτιδήποτε δεν κινείται απλώς πεθαίνει.
Ποιος θεωρείς ότι είναι σήμερα ο μεγαλύτερος κίνδυνος απώλειας εαυτού?
Δεν θα πρωτοτυπήσω πάρα πολύ, αλλά θα πω κάτι το οποίο νομίζω λειτουργεί πυρηνικά. Στην συγχρονία μας υπερκυριαρχεί η εικόνα σε όλα τα διαφορετικά επίπεδα. Το είναι και το πράτην, δηλαδή η έννοια του ποιος είμαι, τι είμαι και τι κάνω, τι δημιουργώ, έχουν υποχωρήσει πάρα πολύ και κυριαρχεί το έχει, αλλά ακόμα περισσότερο το φαίνεστε. Ειδικά μέσα στην ψηφιακότητα, βλέπε social media και άλλα, παρότι η χρήση τους μπορεί να είναι και πολύ δημιουργική και πολύ κοντά στην αυθεντικότητα, και δεν θέλω μόνο να κοιτάζουμε τα αρνητικά, αλλά υπάρχουν πολλές προοπτικές και εκεί σε αυτά κυριαρχεί κυρίως ένας ασήμαντος θόρυβος, μια απίστευτη άνοδο της ασημαντότητας, μια επιφανειακότητα στα επίπεδα που τελικώς δεν μπορεί παρά να μας παρασύρει πολλές φορές μόνο σε μια επικοινώνηση της εικόνας που δημιουργεί χάση ακόμα και από αυτό που είμαστε. Δεν έχει καμία σχέση τελικά με αυτό που είμαστε, μας αποπροσανατολίζει πάρα πολύ.
Αν έπρεπε να μου πεις με πολύ λίγες λέξεις την έννοια της αυτονομίας, πώς την ορίζεις?
Η αυτονομία είναι ο νόμος, οι κανόνες, οι κατευθύνσεις που επιλέγουμε είτε να υιοθετήσουμε, αν ήδη υπάρχουν, είτε να δημιουργήσουμε εμείς και να ακολουθήσουμε. Η λέξη κλειδί σε αυτό είναι η αυτοβουλία. Δηλαδή, πώς μπορούμε ως πρόσωπα να επιλέξουμε τη βούληση την οποία θέλουμε να έχουμε. Και έτσι μετά τελικά και τον νόμο και να μπορούμε να είμαστε αυτόβουλοι, αυτόνομοι κτλ.
Αυτονομία δηλαδή και αυτοβουλία δεν είναι το ίδιο?
Υπάρχει μια μικρή διαφορά στο γεγονός ότι εγώ μπορεί να αναγνωρίζω τη βούληση την οποία αναπτύσσω και έχω, αλλά απ' την άλλη για άλλους λόγους, τους οποίους κρίνω πολύ σημαντικούς μέσα μου, να θέλω να αποφασίσω να ακολουθήσω έναν διαφορετικό νόμο. Οπότε η αυτοβουλία με την αυτονομία μερικές φορές έρχονται και σε σύγκρουση. Η αυθεντικότητα με την αυτονομία έρχονται σε σύγκρουση επίσης. Και όλο το ζήτημα ενός εξελιγμένου ψυχισμού μέσα στο πλαίσιο ενός εξελιγμένου πολιτισμού είναι πώς μπορούμε να ισορροπούμε αυτές τις εντάσεις και μέσα από θέσεις και αντιθέσεις να δημιουργούμε δημιουργικές συνθέσεις.
Πόσο η κοινωνία μας επιτρέπει την αυτονομία και πόσο τη φοβάται, θεωρείς?
Τη φοβάται σε μεγάλο βαθμό. Είναι παράδοξο, αλλά όσο εξελισσόμαστε προς μια παγκοσμιοποίηση και παρότι είναι κατακαιρματισμένη, όπως βλέπουμε, σε πολλά διαφορετικά επίπεδα τώρα, ο έλεγχος γίνεται πολύ μεγαλύτερος και μέσα από την ψηφιακότητα και την νοημοσύνη, από εκεί που θα μπορούσε να υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη ανοιχτότητα λόγω των εργαλείων των τεχνολογικών που έχουμε. Τα πράγματα ελέγχονται, προκαθορίζονται, ειδικά προκαθορίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό και προκατευθύνονται. Δηλαδή, βλέπουμε τεράστια big trends, μεγάλες τάσεις μέσω των μεγάλων δεδομένων που τελικά τι κάνουν, ομογενοποιούν. Νομίζω ότι με έναν παράδοξο τρόπο, σε μια εποχή που όλοι μιλάμε για ποικιλότητα και για διαφορετικότητα, δεν έχουμε υπάρξει ποτέ ως είδος πιο ομογενοποιημένο. Αυτή η ομογενοποίηση έχει σαν κύριο στόχο να εναντιωθεί και να καταπολεμήσει την ελευθερία, την αυτονομία και την αυθεντικότητα. Θέλω να πω, υπάρχουν μάχες να δοθούν.
Άρα, πώς ένα άτομο μπορεί να είναι ελεύθερο σε μια τελείως ανελεύθερη δομή?
Πολύ καλή ερώτηση επίσης. Είμαστε καθοδόν προς την ελευθερία πάντα και καθοδόν προς την αυθεντικότητα κτλ. Άρα, αναγνωρίζοντας την ανελευθερία που έχουμε, εξωτερικά και εσωτερικά, αυτό μερικές φορές μας δίνει ακόμα πιο καθαρά και τη διαχωριστική γραμμή. Δηλαδή, πού πρέπει να παλέψουμε για να μπορέσουμε να πραγματώσουμε την ελευθερία μας. Άρα, όταν εγώ φαντασιακά οραματίζομαι τι θέλω να πράξω, να δημιουργήσω ή πώς θα ήθελα να είμαι ελεύθερος, βλέπω αυτά τα εμπόδια της ανελευθερίας τα οποία υπάρχουν και εκεί ακριβώς παλεύω για να συναναπτυχθώ και με τους υπόλοιπους καθοδόν προς την ελευθερία. Θέλω να πω ότι με έναν τρόπο, θέλω απεσιοδοξία της σκέψης αλλά αισιοδοξία της βούλησης και της πράξης. Με έναν μαγικό τρόπο το πιστεύω αυτό, ότι μέσα στην πορεία της ιστορίας του ανθρώπινου είδους έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προς την ελευθερία και την πραγμάτωση αυτής. Λειτουργούμε προοδευτικά, παρότι κάνουμε μερικά πολύ ισχυρά βήματα πίσω, και αυτό το είδαμε και στον 20ο αιώνα. Εν τέλει, το πρόσημο είναι θετικό. Αν δεν το πιστεύουμε και αυτό, τότε τα πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ σκοτεινά. Ενώ το φως μάλλον νικάει λίγο περισσότερο.
Στο έργο σου, ο δρόμος για την ελευθερία είναι η δημιουργία. Πώς την ορίζεις τη δημιουργία? Γιατί δεν είναι κάθε άνθρωπος δημιουργικός. Πριν είπες να δημιουργήσω τον εαυτό μου. Κάθε άνθρωπος για μένα έχει την ευθύνη να δημιουργήσει τον εαυτό του και είναι και αυτό ένα πλαίσιο δημιουργίας. Αλλά πώς ορίζεις το δημιουργικό άνθρωπο σε σχέση με την ελευθερία?
Ναι, θεωρώ και εγώ ότι προφανώς πάντα θα πάει στο μυαλό μας στην καλλιτεχνική φύση του ανθρώπου, η οποία θεωρώ ότι υπάρχει σε κάθε άνθρωπο, αλλά κάποιοι είναι πιο πολλοί ή επιλέγουν να κάνουν αυτό κυρίως στη ζωή τους ή όχι. Με την έννοια της δημιουργίας και της δημιουργικότητας, εγώ στοχεύω σε κάτι πυρηνικό και πιο βαθιά ανθρώπινο, το οποίο χαρακτηρίζει όλες και όλους μας. Πιο πολύ και από την ορθολογικότητα. Μπορώ να σκεφτώ αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι δεν λειτουργούν ορθολογικά ή λειτουργούν ορθολογικά με διαφορετικού τύπου ορθολογικότητες, γιατί έχουμε την ψευδέστηση ότι η ορθολογικότητα είναι μία και συγκεκριμένη κτλ. Αυτό όμως που χαρακτηρίζει όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως είναι η δύναμη της ριζικής φαντασίας, η οποία γεννάει τη δημιουργικότητα. Όλοι φανταζόμαστε, ακόμα και όταν ονειρευόμαστε το βράδυ. Μέσα από αυτό το πλαίσιο των δημιουργικών διεργασιών, που μπορούμε να το συζητήσουμε και νευροεπιστημονικά, αλλά μπορούμε να το δούμε και εμπειρικά περισσότερο, ανοίγουμε μικρές ρογμές στην πραγματικότητα, μέσα από τις οποίες διαχέεται ένας δημιουργικός μετασχηματισμός του μέσα μας αλλά και του έξω μας. Όσο περισσότερο το καλλιεργούμε, τόσο περισσότερο αυτές οι ρογμές γίνονται πόρτες. Νομίζω ότι είναι κάτι πυρηνικά ανθρώπινο και είναι ακριβώς αυτό στο οποίο πρέπει να πατήσουμε για να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε και τους εαυτούς μας από άλλες οντότητες, είτε που υπάρχουν είτε που δημιουργούμε εμείς. Δηλαδή, απέναντι στη τεχνητή νοημοσύνη, τι μας κρατάει, η έννοια της δημιουργικότητας και της φαντασίας περισσότερο και της αισθητηριακότητας. Αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι αυτά τα οποία θα μας κάνουν αυτό που θα θέλαμε να είμαστε και όχι τα πιο παραδοσιακά τα οποία έχουμε συνηθίσει να συζητάμε.
Πιστεύεις ότι θα μπορούσε μια κοινωνία να καλλιεργήσει ενεργά την αυθεντικότητα των πολιτών και πώς θα μπορούσε αυτό το ουτοπικό σενάριο να πραγματοποιηθεί?
Γι' αυτό και εγώ προσπαθώ να εστιάζω στην εύτοπια, στον καλό τόπο, γιατί το ου τόπος με φοβίζει λίγο με την έννοια του μη τόπου. Η κοινωνία και οι πολίτες είναι περισσότερο οι ίδιοι οι πολίτες και στις κοινότητές τους και τι κάνουν για να μετασχηματίσουν το ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνίας. Οπότε στην ουσία λύσεις από τα πάνω προς τα κάτω δεν μπορούν να υπάρξουν και αν υπάρξουν θα έλεγα ότι εντάξει θα κρατήσουν πάρα πολύ λίγο ή δεν θα καταφέρουν να βαθύνουν για να λειτουργήσουν μετασχηματιστικά. Πρέπει να γεννηθεί από τα κάτω προς τα πάνω και να ξεκινήσουμε κάθε μία και ο καθένας μας από το δικό του σημείο και κάπου να συναντηθούμε στον πυρήνα, στο κέντρο. Και αυτό θα είναι μια ουσιώδης συνάντηση η οποία θα γεννήσει συλλογική δημιουργικότητα και το έχουμε δει αυτό στην ιστορία. Δεν μιλάμε για κάτι πάρα πολύ αφηρημένο. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία, η Γαλλική Επανάσταση, τα μεγάλα ρεύματα, τα καλλιτεχνικά του 20ου αιώνα, όλο το μοντερνισμό. Τυχαία παραδείγματα μου ήρθαν, αλλά μπορούμε να σκεφτούμε και πολλά. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα συλλογικής κοινωνικής δημιουργικότητας και αυθεντικότητας. Δεν είναι τυχαίο που είχαν αυτό το εύρος και ακόμα και σήμερα είναι διαχρονικά και λειτουργούν μέσα μας.
Η ελευθερία φέρει και ένα βάρος. Πρέπει να βάλουμε κάποια όρια, το είπες και εσύ πριν. Όσο πιο ελεύθερη επιτρέπω στον εαυτό μου να είναι και διαμορφώνω και τις συνθήκες γύρω μου, τόσο πιο πολύ πειθαρχημένη πρέπει να είμαι για να υπηρετήσω αυτή την ελευθερία και για να βρίσκω τον εαυτό μου, η προσέγγιση μου. Οπότε ήθελα να δω εσύ πώς συνδέεις την ελευθερία με την αυθεντικότητα.
Ο Σάρτρ έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να είναι ελεύθερος. Επειδή κάθε φορά, ό,τι και αν συμβαίνει εξωτερικά, στη χειρότερη δυνατή συνθήκη να είσαι, έχεις τόσες διαφορετικές επιλογές που πρέπει να επιλέξεις τελικά μία. Πάντα έχεις επιλογές. Και επειδή υπάρχει ένα κόστος ευκαιρίας, τελικά νιώθεις εγκλωβισμένος και καταδικασμένος στο πλαίσιο ότι επιλέγω το κάτι, αλλά θυσιάζω κάτι άλλο. Δεν συμφωνώ ακριβώς με αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι η ελευθερία είναι περισσότερο κάτι το οποίο δημιουργούμε εμείς ως κατεύθυνση και επιλογή, παρά από κάποιες συγκεκριμένες άλλες επιλογές που έχουμε έξω μας και πρέπει να περιοριστούμε σε αυτές ή να εγκλωβιστούμε σε αυτές. Το βιβλίο, ως μια μεταξέλιξη και του πρώτου βιβλίου, το φιλοσοφικό που είχα βγάλει, αρχίζω και αναπτύσσω την ιδέα της ελευθερίας ως αυθεντικότητα. Δεν είναι ακριβώς ταυτισιακή η σχέση τους, αλλά η μία προϋποθέτει την άλλη δυναμικά. Άρα η ερώτησή σου με έναν τρόπο λειτουργεί πολύ πυρηνικά. Θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι μέσα από τον οραματισμό και την πραγμάτωση της αυθεντικότητάς μας, η οποία δεν μπορεί παρά να περνάει μέσα από τη δημιουργικότητα όπως συζητήσαμε, που περνάει μέσα από τη ριζική φαντασία, η οποία για να αναπτυχθεί δεν μπορεί παρά να περνάει και μέσα από τον άλλον, την ετερότητα. Άρα λίγο αυτό είναι το σχήμα το οποίο καλλιεργώ. Ακόμα και η γλώσσα που μιλάμε, για να είναι αυθεντική η γλώσσα μας και να είναι δημιουργική, πρέπει να τη συναναπτύξουμε. Είναι ένα εργαλείο που βγάζει νόημα μόνο όταν είμαστε μεταξύ μας και νοηματοποιούμε αυτό που εκφράζεται από τη γλώσσα. Αλλιώς είναι άναρθρες κραυγές.
Φαίνεται πολύ περίεργο πως και εγώ προσωπικά κάνω έναν αγώνα για να είμαι αυθεντική και σε επαφή με τον εαυτό μου και δημιουργική και ελεύθερη και όσο γίνεται αυτόνομη, αλλά σε μια συζήτηση ξαφνικά να πω κάτι το οποίο δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλω να πω.
Και αν δεν μας συνέβαινε και αυτό, δεν θα ήμασταν άνθρωποι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα ήταν μια ψευδαίσθηση, μια υπερβολή, ένας ελιτισμός να λέγαμε ότι κάποιο πρόσωπο μπορεί να είναι διαρκώς αυθεντικό ή διαρκώς δημιουργικό. Απλώς δημιουργούμε και αυθεντικά πράγματα και προσπαθούμε να είμαστε κυρίως καθοδόν προς την αυθεντικότητά μας ως έναν στόχο, σε έναν σκοπό. Μέσα σε αυτή την πορεία, προφανώς υπάρχουν και πολλές άλλες στιγμές που δεν λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο ή δημιουργούμε και μια γρανάπαυση για να μπορέσουμε μετά να λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά το κυριότερο εδώ είναι, και νομίζω ότι το ξέρεις και εσύ και μέσα από την επιστήμη σου κιόλας, με το άλλο σου καπέλο, είναι πολύ σημαντική η έννοια της οριοθέτησης του τι σημαίνει να συνδημιουργώ και να συνυπάρχω με τον άλλον, αλλά να μην χάνομαι μέσα στον άλλον. Δηλαδή το που μπαίνει ένα όριο το οποίο τελικά λειτουργεί υπέρ της σχέσης και του σχετίζεστε, γιατί όταν απουσιάζει αυτό, τελικά το σχετίζεστε, γίνεται συμβιωτικό και αρχίζουν πολλού άλλου τύπου παθογένειες εκεί. Αυτή είναι η τέχνη του βίου. Δηλαδή, σιγά σιγά πρέπει να μιλήσουμε για το τι σημαίνει να βιώνεις αυτόν τον βίο με έναν άξιο τρόπο, δηλαδή να είναι αξιοβίωτος και κατ' επέκταση να μπορείς να τον συναναπτύσσεις αυθεντικά και δημιουργικά. Είναι το μεγάλο στοίχημα της ύπαρξής μας.
throw all his trash away. Look out, he's here to stay. Your mirror's gonna crack when he breaks into it, and you'll never, never be the same. Look into his eyes and you can see why all the little kids are dressed in.
Σου δίνα εγώ την κόρη μου. Ξεκίνησα καλά. Αν πες ότι η κόρη μου, ας πούμε, ήταν πια 5-6 χρονών και στην έδινα για μία εβδομάδα. Και έπρεπε αυτή τη μία εβδομάδα να τις μεταφέρεις, να μεταφέρεις ένα παιδάκι κάτι από όλα αυτά, να τις ανοίξεις ένα μικρό παραθυράκι σε αυτόν τον κόσμο. Με ποιον πάρα πολύ απλό τρόπο θα την έφερνες σε επαφή με αυτό το ερέθισμα?
Πραγματικά δύσκολη άσκηση, γιατί το σκεφτόμουν και εγώ το πώς μπορείς να επικοινωνήσεις αυτά τα οποία θα ήθελες με έναν τρόπο που να ανοίξεις τις πόρτες και να διανοίξεις αυτά τα παιδιά και τις κατευθύνσεις σε ένα νέο άνθρωπο, μια νέα ψυχή, χωρίς να το οριοθετήσεις και να τον υπερκατευθύνεις, δηλαδή χωρίς να του επιβάλλεις πράγματα τα οποία θα εγγραφούν μέσα του πολύ συγκεκριμένα και έτσι τι θα γίνει, μια ετερονομία, ένας ετεροκαθορισμός. Οπότε θα προσπαθούσα να δώσω όσες περισσότερες δυνατές επιλογές και εντελώς μέσα από μια πρακτική διαδικασία. Δηλαδή σε αυτές τις ηλικίες νομίζω ξεκινάμε κυρίως από την πράξη, από το παίγνιο, ένα παιχνίδι, μια συνομιλία η οποία όμως έχει ένα πολύ άμεσο αποτέλεσμα τελικά στο τι συμβαίνει στη ζωή και ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού. Και μετά, σιγά σιγά, όταν βιώνουμε το αποτέλεσμα, να αρχίζεις να πετάς τους σπόρους των ιδεών και των αξιών, να το θεωρητικοποιείς. Σε μεγαλύτερες ηλικίες, θα σου έλεγα, πρέπει να ξεκινήσουμε από το πλέγμα των ιδεών, από τον κόσμο των ιδεών, να θέσουμε το φαντασιακό πεδίο και μετά να πάμε και να δουλέψουμε και στην πράξη.
Ένας τρόπος που ίσως, ας πούμε, να έβγαζε λίγο νόημα θα ήταν να καλλιεργήσεις ένα παιδάκι την επαφή με τις αισθήσεις του. Γιατί σε έναν κόσμο που όλα είναι μέσα από την εικόνα και κυρίως αυτό το πράγμα ενεργοποιείται, να πιάσει ένα λουλουδάκι και να του πεις δες το χρώμα, μύρισέ το δέντρο. Έτσι θα αρχίσει να αισθάνεται τον εαυτό του σιγά σιγά. Έτσι θα καταλαβαίνει τι μπορεί να δημιουργήσει σιγά σιγά. Γιατί ένα παιδί γεννιέται και ξαφνικά βλέπει παντού οθόνες, όλους τους ανθρώπους να είναι ίδιοι. Ίσως να ήταν ένας τρόπος αυτός.
Όχι ίσως, είναι καθοριστικό. Και ξέρεις τι, αν μου επιτρέψεις αυτό, δηλαδή ένα από τα μεγαλύτερα νομίζω υπαρκτικά πλέον διλήμματα, αλλά και πολιτισμικά που αναπτύσσουμε και θα βρούμε και πολύ πιο μπροστά μας, είναι το τελικά τι είναι πραγματικό και τι είναι αληθινό και τι απλώς ένα ομοίωμα και προσωμείωση.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Νομίζουμε ότι το αληθινό, το πραγματικό είναι πάντα και το αληθινό. Μέσα σε μια ζωή και καθημερινότητα που τα περισσότερα είναι προσωμείωση και ομοιώματα, εικονικά όπως είπε, σε οθόνες και τα λοιπά, ερχόμαστε να ρωτήσουμε ξανά το πυρηνικό ερώτημα ότι όχι, ό,τι είναι πραγματικό δεν είναι και αληθινό. Ούτε ό,τι είναι αληθινό είναι και πραγματικό. Πραγματικότητα είναι μία και είναι διτής μορφής. Είναι η φυσική ηλική μας πραγματικότητα και η ψηφιακή υπερπραγματικότητα που λέμε. Το τι τελικά είναι αληθινό μέσα σε αυτή την πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο εμείς το επιλέγουμε, αλλά και αυτό μας επιλέγει. Και ο διαδρομή προς αυτό, για να το αναγνωρίσουμε, είναι η αισθητηριακότητα. Είτε σε σχέση με το περιβάλλον, είτε σε σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Mm. Είναι η σωματικότητα. Άρα, αν αναζητούμε την αλήθεια, το αληθινό και το όμορφο, μέσα στο πραγματικό, πρέπει να δώσουμε τη μάχη κυρίως και μέσα από την αισθητηριακότητά μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Εσύ τη τεχνητή νοημοσύνη τη χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά σου με κάποιο τρόπο?
Πολύ, κατά κόρον. Θεωρώ ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο μας βοηθάει πολύ να κόψουμε δρόμο, αλλά σε μια εποχή επιταχυντισμού που λέμε, πάρα πολύ ισχυρή ταχύτητας και άσκοπης ταχύτητας και τα λοιπά, να μην πέφτουμε στην παγίδα της επιφανειακότητας. Δηλαδή να το χρησιμοποιούμε εκεί που μπορεί να μας δώσει κάτι το οποίο πραγματικά ένα μηχάνημα μπορεί να μας δώσει. Άρα να γλιτώνουμε εμείς χώρο και χρόνο μέσα στο βίο μας, αλλά πάντα να στοχεύουμε την δημιουργική και την κριτική διεργασία να την κάνουμε εμείς. Αλλιώς θα χαθούμε σε κατάσταση οριακά, ως εάν να είμαστε υποχείρια σε μια τεχνητή νοημοσύνη που θα κάνει πράγματα σε εμάς, αντί να κάνει πράγματα για εμάς, που είναι το σημαντικό.
Μου αρέσει πάρα πολύ που ακόμα τουλάχιστον, που δεν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να γράψει ένα ποίημα.
Αυτό να αναφέρω ότι είναι από τα τελευταία κάντος του Ezra Pound. Αγάπη μου, αγάπη μου, τι αγαπάω εγώ και πού είσαι εσύ? Έχασα το κέντρο μου πολεμώντας τον κόσμο. Τα όνειρα συγκρούονται και συντρίβονται και εγώ προσπάθησα να πλάσω έναν παρατήσο τερέστρε. Προσπάθησα να γράψω τον παράδεισο. Μην κινείσαι, άσε τον άνεμο να μιλήσει. Αυτό είναι παράδεισος. Και εγώ πιστεύω ότι εκεί που πάντα θα υπερτερούμε με έναν τρόπο, κάτι που θα είναι πιο πυρηνικά ανθρώπινο δικό μας σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι δημιουργία ενός ενοποιημένου δημιουργικού λόγου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Δηλαδή, στον ποιητικό λόγο, χωρίς να θέλω να είμαι αυτοαναφορικός λόγο της ποιήσης, αλλά η μαγεία, η μεγάλη γοητεία είναι ότι στην ουσία υπάρχει απόλυτη πύκνωση όλων των διαφορετικών επιπέδων και στοιχείων της γλώσσας όπως την έχουμε αναπτύξει. Έλεγε ο Βίτκεστάιν, τα όρια της πραγματικότητάς μου, τα όρια του κόσμου μου είναι τα όρια της γλώσσας μου. Όταν μέσα σε μια πραγματικά ποιητική αποτύπωση, για να κατοικείς και αυτόν τον κόσμο ποιητικά, έχεις από τη μεταφορά μέχρι την εικονοποίηση και από το πολύ λεπτό χιούμορ μέχρι το οραματικό πεδίο, σε ένα δύστιχο, αυτές τις λεπτές αποχρώσεις δεν μπορεί και δεν θα μπορέσει ποτέ, ακόμα και μια τεχνητή γενική νοημοσύνη, όπως λέμε τώρα και διαβάζουμε, να την προσεγγίσει. Κάτι πάντα θα διαφεύγει, που είναι τι, η ζωή.
Τα τρία πρώτα βιβλία που θα έδινε σε κάποιον να διαβάσει.
Θα έδινα κάτι που συνδυάζει ποίηση με στοχασμό, αλλά παράλληλα έχει και μια ωραία αφήγηση. Εδώ δεν μπορείς να δώσεις κάτι άλλο πέρα από τον Όμηρο. Δηλαδή είναι η απόλυτη αφήγηση με συνδυασμό ποιητικότητας και ενός στοχαστικού λόγου που μέχρι και σήμερα είναι τρομερά επίκαιρος. Και μετά θα έδινα και μια διάσταση πιο ίσως λίγο δοκιμιακή. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε εδώ διαφορετικά παραδείγματα. Τι δεν θα ήταν όμως βαρύ και δεν θα διώξει ένα παιδί. Ίσως, εντάξει, χωρίς να είμαι καθόλου εθνοκεντρικός, ελληνοκεντρικός, τα παραδείγματα θα είναι ελληνικά. Okay?
Ναι, ναι.
Άρα, νομίζω ένας πλατωνικός διάλογος που κάπως μπορεί να εισαγάγει με πολύ ωραίο τρόπο και πολύ ωραίες εικόνες και τα λοιπά και με μια ποιητικότητα μέσα. Και μετά λίγο καθαρή ποιήση. Βασικά θα έβαζα λίγο το μικρόβιο του Ηράκλειτου μέσα και θα άνοιγε πολλούς δρόμους, εύχομαι, στη συνέχεια.
Ηράκλειτος πολύ βαρύ για παιδάκι.
Αλλά σκέψου εκεί που λέει το ότι ο χρόνος δεν είναι παρά ένα παιδί που παίζει, αυτό που λέει για το ποτάμι, ξέρεις, σου μιλάει για το είναι και το μη είναι.
Έχεις
με έναν τρόπο όμως με τρομερές εικόνες και το παιδί κάθεται και φαντάζεται πόσο χρόνος είναι ένα παιδί που παίζει, άρα είναι σαν εμένα που παίζω.
Χρόνος είναι παιδί, κλωτσάει μια μπάλα και τρέχει από πίσω της. Αν μια στιγμή κουραστεί, βρίσκει μια ηλιά και κοιμάται στο νησιό της. Είναι, σου λέω, παιδί, κρυφό κοιτάει της ψυχή σου τα νίποτα. Χρόνος είναι τα πάντα και τίποτα.
Και θεωρώ ότι για πρώτη φορά μετά τη μεγάλη στιγμή του διαφωτισμού της νεωτερικότητας που λέμε, επιστρέφει με επίγοντα χαρακτήρα το βασικό μας οντολογικό ερώτημα. Τι είμαστε και τι θα θέλουμε να γίνουμε.
Είναι ευθύνη του αυθεντικού ανθρώπου να εξασφαλίζει τρόπους μη παρεμβατικούς ώστε να είναι και άλλοι αυθεντικοί.
Όλο αυτό έρχεται ως ένα βασικό δικαίωμα που πρέπει να προασπίσουμε, αλλά και ως μια υποχρέωση. Συνήθως υπερεστιάζουμε στα δικαιώματα και ξεχνάμε τις υποχρεώσεις. Για να είμαι πραγματικά αυθεντικός, πρέπει παράλληλα να εξασφαλίζω και το δικαίωμα του άλλου ανθρώπου να είναι αυθεντικός. Αν είμαι μόνος μου αυθεντικός σε ένα έρημο νήσι πίσω από ένα τοίχο, δεν υπάρχει αυθεντικότητα για να αναπτύξω. Άρα, κάθε φορά για να πάει ένα βήμα παραπέρα και πιο βαθιά η αυθεντικότητα, πρέπει εγώ στην πορεία αυτή να έχω εξασφαλίσει ότι όχι μόνο προασπίζω, αλλά δημιουργώ τις συνθήκες για να αναπτυχθεί και η αυθεντικότητα και του όποιου άλλου.
κάποια στιγμή, και θα κλείσω με αυτή την ερώτηση, στη ζωή σου αποφάσισες να ασχοληθείς με όλα αυτά τα πράγματα, με όλες αυτές τις έννοιες. Μπορεί να ήταν μια στιγμή πρόκλησης για σένα σε σχέση με τη δική σου αυθεντικότητα. Δεν θα ρωτήσω αυτό. Θα σου πω ότι αν πήγαινες πίσω στον εαυτό σου εκείνη τη στιγμή και με τις γνώσεις που έχεις σήμερα και με όλα όσα πια έχεις επεξεργαστεί, μια μικρή συμβολή που θα του έδινες, θα ήθελα να κλείσουμε με αυτό.
Νομίζω ότι βασικά είναι δύο στοίχοι, δύο φράσεις οι οποίες λειτουργούν για κάποιο λόγο τόσο καθοριστικά μέσα μου και επανέρχονται, που νομίζω αυτές τις συμβουλές θα έδινα. Η μία είναι από ένα θαυμάσιο ποίημα του Χέλτελιν, το Πάτμος, που λέει ότι μέσα στον κίνδυνο θα ανακαλύψουμε αυτό που σώζει. Οπότε να μην φοβόμαστε να ρισκάρουμε, να μην φοβόμαστε να διακινδυνεύσουμε, γιατί εκεί που αυθεντικά θέλουμε να ρισκάρουμε για να διακινδυνεύσουμε, όχι να. Γιατί ακριβώς μέσα εκεί λειτουργεί ο σπόρος της σωτηρίας μας. Δηλαδή εκεί θα ανακαλύψουμε αυτό που μας σώζει. Και το δεύτερο είναι του Κίρκεργκορ, από το είτε είτε, που λέει ότι δεν είναι ο δρόμος που είναι δύσκολος, αλλά είναι το δύσκολο που είναι δρόμος. Εκεί ακριβώς που βλέπουμε τη δυσκολία, την ουσιώδη δυσκολία, προς τα εκεί πρέπει να πηγαίνουμε. Μακριά από το comfort zone, μακριά από αυτό το οποίο μας βολεύει, γιατί εκεί αναπτυσσόμαστε. Εκεί γινόμαστε αυτό που θα θέλαμε να είμαστε καλή ώρα, με τον τρόπο που λέγαμε.
Θα προσθέσω και κάτι παράξενο. Όταν διαλέγουμε αυτό το δύσκολο δρόμο, με έναν πολύ περίεργο τρόπο, η καρδιά είναι πιο ξεκούραστη. Δεν πάνε έναν ανηφόρα μπροστά. Η καρδιά σου είναι ανάμεσα σε δύο δρόμους. Είναι αυτός ο δρόμος που θα την ξεκουράσει για κάποιο λόγο, σαν επιλογή.
Βέβαια.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, που ήσουν μαζί μου σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την όμορφη κουβέντα. Και πάλι πίσω. Μια στη Βαλτετσίου και μια γύρω από τη Λουκιανού. Ανάνθιστος, φοράω πάλι μαύρα και αφήνω γένια. Σας συναντώ ξανά. Επιχειρούμε το θαύμα στο ασυνεχές. Ανακαλύπτουμε ουλές. Με δίκαιους φόβους και αυθαίρετους καιρούς και τόπους. Ανάμεσα στον ήλιο και σε μια ανοιχτή φλέβα. Το παρελθόν είχε άλλα σχέδια για εμάς. Βαφτιζόμαστε στις νερατζιές που ανθίζουν στους δρόμους του κέντρου. Κρίσεις κρίνες. Ποτίστε μας κι άλλο. Η κυκλική ρυθμή ακτινοβολούν. Και όπως δεν ήταν το πριν γιορτή, δεν είναι και το τώρα απόγνωση. Θα υποφέρουμε κι αυτή την ειρήνη. Ό,τι κόσμος ήταν, κόσμος παραμένει.
Έλα λίγο πιο κοντά.